Kryeministri shqiptar Sali Berisha me bashkëshortën dhe bashkëpunëtorët e tij ka arritur për një vizitë dy ditore në Republikën e Kosovës dhe kjo është vizita e parë e tij pas shpalljes së pavarësisë. Kosovën e vizitoi gjithnjë me kënaqësi të madhe, sa Berisha me të arritur në aeroportin e Prishtinës. Ai në kryeqytetin e vendit është pritur vllazërisht e me nderime shtetërore dhe është takuar me krerët më të lartë të vendit. Ndërsa në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës, Berisha ka mbajtur një fjalë rasti para ligjvendësve. Pavarësia e Kosovës është ngjarje më madhore kombit që nga kohë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, sa Berisha, i cili u zotua se shteti shqiptar ka prioritet të vazhdoj misionin e tij në botë për njohje të reja të Kosovës, në vërtet e cila për këta 20 muaj shtet ishte faktor paqi stabiliteti në rajon. Kombi ynë është njëri nga më të vuajturit të ndarë të coptuar në disa shtete, por me pavarësinë e Kosovës, bota e ndreqi gabimin jo vetëm rajonal, por edhe evropian. Presidenti CDU e ka dekoruar kryeministrin shqiptar Sali Berishën me medaljen e artë të lirisë me motivacion se ai është arkitekti ndryshimeve në Shqipëri dhe ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për kombin në dy dekadat të shkuara të demokracisë si president e kryeministër, por dhe si lider opozitar. Ndërkaq gjatë ditës së sotme, dy krerët qeveritar Berisha dhe Thaçi kanë nënshkruar 6 marrëveshje ndërshtetërore për fillimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Berisha ka mbajtur edhe konferencë me gazetar, ku ka deklaruar se sot ideali gjithë shqiptarve është ideali evropian. Ne aty e kemi përcaktuar të ardhmen tonë më të shkëlqyer dhe nuk dim ndonjë të ardhme më të ndritur për ne, sesa integrimin në Evropë, ka thënë Berisha. Kryeministri shqiptar sot solemnisht nga Universiteti i Prishtinës është nderuar me titullin honoris causa, ndërsa nesër shpallet qytetar nderi i qytetit të Prizrenit.